Навіщо було мені вторгатися в невідоме? Я провалився в кошмарний сон, відчуваючи під самим горлом клубок нестерпної нудоти. В двері постукали. Котра була година? 9. Поки я спав, настала ніч. Напівсонний, я підвівся і відчинив двері. Переді мною стояла Маргарет. Це вона постукала. Я вмить вийшов зі свого сонного заціпеніння, ніби на мене вилили цебро крижаної води. «Що сталося?» – запитав я. Вона усміхнулась. «Це у вас треба запитати, що сталося. Ми були стурбовані, що ви не прийшли на обід. Ви захворіли?» Вона увійшла. «Так, це справді була Маргарет Ворнер. Я сів на край ліжка. Я не знав, куди подіти очі. Пробелькотів. Ет, нічого серйозного». Вона притулила долоню до мого чола. «У вас, здається, легкий жар. Яка невимушеність, яка незворушна маска, яка горда краса. Залиште мене», – прошепотів я. Вона наполягала. «Ні-ні, вас треба полікувати». Вона відступила, щоб ліпше мене роздивитись. «Ви не дуже добре виглядаєте, дорогий Сириле». Я підвів очі і подивився на неї. То був безперечно благальний погляд. Мені здавалося, зараз вона скине з себе свій плащ і постане переді мною гола, така білява і в чорних панчохах. Вона сіла біля мене. Я почувався так, як почуває себе ще невинний хлоп'як у руках жінки, яка збирається йому віддатись. Нараз мене опанувало шалене бажання кинутись на Маргарет, повалити її на ліжко і викрикнути їй: «Я знаю, що ви витворяєте в матусі Каратіні. Ви повія, і я теж маю право скористатися з ваших послуг». Але я не зворухнувся. Я ледве дихав. Я був паралізований суперечними почуттями, що накочувалися на мене хвилями в усе швидшому і швидшому ритмі. Вона заговорила до мене, як ото говорять із дитиною. «Еге, Сириле, я бачу, з вами щось не гаразд». І нараз, узявши моє обличчя в руки, примусила мене подивитись її в очі. «То це ви приходили сьогодні вранці в будинок на вулиці Кальє-Делька?» Я рвучко випручався з її рук. Сором, який терзав мене цілісінький сьогоднішній день, прорвався. Я підхопився і заволав, наче божевільний: «Маргарет, ви можете простити мені? О, який я був дурний, підступний, і як природно, що ви мене ненавидите зараз». Вона чекала зовсім іншої реакції і тому розгубилася. Потім вибухнула сміхом. «То ви до мене не байдужий, любий Сириле?» Це «любий Сириле» пронизало мене, як удар шпаги. Я зібрав докупи жалюгідні рештки своєї гідності. «Ви запевняєте, що любите Джонатана, і ви...» Я не міг докінчити. Вона підхопилася свою чергу і, відвернувшися, щоб я не бачив її лиця, вигукнула: «Я вдаю, ніби люблю Джонатана, а сама займаюся проституцією. Ось що ви хотіли сказати». Я пробелькотів: «Не говоріть так, прошу вас». Так само, стоячи до мене спиною, вона стинула плечима. «Ви хотіли все знати, і тепер знаєте. Що ж, поговоримо про це». Вона повернулася до мене обличчям. «Ви хотіли б зрозуміти, чому я так роблю, чи не правда?» «Я нічого не хочу знати», – сказав я, збурений до глибини душі. Вона підступила до мене. «Це Джонатан зажадав, щоб я...» «Я не так сів, як упав у крісло», – вона провадила. «Ви не знаєте Джонатана, не знаєте, чого він може вимагати від людей». Я підкорилась. «Ні», – лагідно заперечив я, – «це не Джонатан. Ви ще його не знали, а вже...» Вона похитала головою. «Виходить, Каратіні багато вам розказала. Це, либонь, коштувало недешево». Я мовчав. Вона заговорила знову. «Я певна, вона не поскупилася на деталі, здатні задовольнити вашу цікавість». Несподівано для самого себе я втратив терпець. «Послухайте, Маргарет, я вчинив зле, що стежив за вами, що ходив до тієї бридкої жінки. Я вчинив погано, надто зацікавившись вашим життям, вашою долею. Мені немає до цього ніякого діла. Чому я маю перейматися тим, падаєте ви чи не падаєте в обійми чоловіків, які, можливо, примушують вас стогнати від насолоди?» «Ви так подумали?» – жваво запитала вона. Я щойно вигадав цю відмовку, відмовку нікудишню, але за яку я вирішив учепитись бодай на короткий час. Я схитрував. «А що я мав подумати? Що ви займаєтеся проституцією?» Вона понурила голову. «Мій бідолашний Сириле, як мені вам це пояснити?» Вона втратила свою пиху і, здавалося, от-от заплаче, проте боролася з собою, і її воля зрештою перемогла. «Я набрехала вам», – почала вона. «Звісно, Джонатан не вимагав, щоб я таке робила. Це я, і тільки я сама. Я мала десь років 16, коли мені спало на думку, що треба розплачуватися за інших, розплачуватися, щоб урятувати їхні душі. Ця думка з роками все більше опановувала мене, і такому моєму настрою сприяла підозра, що мій батько справді вбив Джорджа Голдмена, а може й Клару. Зрозумієте? Треба було, щоб через мене все очистилося, щоб усі ці жахіття були змиті, щоб я взяла на себе всі гріхи. Саме тоді я зустріла Гурея, про якого я вам уже оповідала, керівника теософського гуртка. Він підтримав мене в моїх намірах. «Треба, щоб твоє тіло стало пашею для скотини», – сказав він. Саме він відрекомендував мене пані Фламінії, власниці того закладу у Лондоні, куди я іноді ходила. «Той Гурей – злочинець! Отак підло використати довіру юної дівчини!» «Я вже не юна дівчина», – урвала вона мене, – «але й далі роблю те, що тоді робила». Вона поглянула на мене. «Сириле, ви повинні повірити мені, коли я признаюся вам, що не знаходжу в цьому ніякої втіхи». Я спробував зібрати свою мужність перед лицем цієї молодої жінки, водночас такої жаданої, такої огидної, такої непростої і такої примітивної, такої підступної і такої дурної. «Чи не думаєте ви, що повинні визволитися від цих примар?» Вона відповіла відразу. «А що я спробувала зробити, коли зійшлася з Джонатаном? Ви бачите результат. Ліпше вже я ходитиму на Кальє Делька. А ви призналися йому про Фламінію, про Каратіні? Він мені не вірить. Думає, що це я умисне вигадую, аби зворушити його, а може спровокувати». Тепер усе стало на свої місця. Я зрозумів, чому Варлет так поводився з цією жінкою. Я погано думав про свого друга. Наскільки привабливішими здавалися Сарина простосердність, її любов без усіляких вивертів, за цю нерозв'язну плутанину почуттів, примар та інстинктів, з яких складалася дивна пристрасть Маргарет. Міфоманка. Так охарактеризував він її. Панна Ворнер залишалась у Венеції до кінця жовтня. Протягом цього часу ми більше не згадували про нашу спільну таємницю. І зрештою я став забувати про неї. В міру того, як згасала моя любов до молодої жінки. Бо з плином часу я зрозумів, що насправді йшлося тільки про хворобливе жадання. Мій розум не чув заклику, на який був відгукнувся мій інстинкт. Одного дня Варлет так висловився з цього приводу. Вона мріяла тільки про ланцюги та канчуки. В її мареннях шмагав її завжди батько. Вона почувала до цього сановного карлика любов, яку рабиня почуває до Бога. Такою, принаймні, була її містика, тобто те, що вона називала містикою. Вона знаходила втіху лише в ганьбі та в сльозах. Коли вона нарешті покинула Венецію і повернулася до Лондона, ми зітхнули з полегкістю. Саме тоді по-справжньому розпочалися пошуки тієї чарівної тіні, яку Варлет іменував лордом Амбергрісом.